Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije 29. dan aprila 2017. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Nekoliko sati nakon što je o Sjevernoj Koreji raspravljao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Pjongjang lansirao još jednu balističku raketu. Drugog dana istorijske posjete pape Franja Egiptu na stadionu u Kairu okupilo se 10.000 rimokatoličkih vjernika u stroge mjere bezbjednosti. Snažan zemljotres pogodio Filipine. U ovoj emisiji emitujemo Most Radija Slobodna Evropa, u kome je tema autoritarni lideri i o tome kako stalno pobjeđuju i uspijevaju da produže svoju vlast. Na pitanje ko je najbliži diktaturi, Erdogan u Turskoj, Orban u Mađarskoj ili Vučić u Srbiji, Filipe Idus i Žarko Korać kažu:
nema sumnje da je to Erdogan. Iza njega mislim da je Orban. I na kraju to je Aleksandar Vučić, to ne znači da on nije na tom istom putu.
Svakako Erdogan, Orban mnogo manje. Što se tiče Vučića, on za sada ima meki pristup, a to ne znači da on ne može da pokaže zube.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjeverna Koreja lansirala je rano jutros balističku raketu nekoliko sati poslije ministarskog sastanka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećenom nuklearnom programu Pjongjanga. Agencija Yonhap tvrdi da se raketa raspala nekoliko sekundi nakon lansiranja, što su potvrdili američki zvaničnici. Metro linije u Tokiju bile su zatvorene poslije upozorenja na sjevernokorejsko lansiranje rakete, saopštili su zvaničnici glavnog grada Japana. Svog drugog dana istorijske posjete Egiptu, papa Franjo predvodio je misu na stadionu u Kairu, koje je prisustvovalo najmanje 10.000 egipatskih rimokatoličkih vjernika u stroge mjere bezbjednosti. Papa je stigao u Egipat sa ciljem da ubijedi hrišćane i muslimane da odbace nasilje počinjeno u Božje ime. Zemljotres jačine 6,8 stepeni Richterove skale pogodio je Filipine, a prema prvim informacijama povrijeđene su dvije osobe i oštećeno je nekoliko zgrada. Američki stručnjaci upozorili su na mogući tsunami u regionu Mindanao i u Indoneziji. Stanovnici su u strahu izašli na ulice. U pregledu vijesti jedna informacija za one koji putuju zbog pooštrenih kontrola na šengenskim granicama koje je od 7. aprila uvela i Poljska. 35 putnika na aerodromu u Gdańsku zakasnilo juče na svoje letove bez obzira na plaćene karte i što su počeli pasošku kontrolu na vrijeme. Samo su nemoćno gledali kako se avioni dižu u vazduh. Nije su bili u njima zbog produžene pasoške kontrole, a granična policija pasoške je kontrolisala samo na 3 šaltera umjesto na 6 kao obično.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je parlament juče na Cetinju izglasao pristupanje Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu, analitičari to smatraju kao važnu vijest sa bezbjednosnog aspekta za čitav region. Posebno uzevši u obzir uzavrelu situaciju u Makedoniji, koja je u jednom trenutku prijetila da izmakne kontroli. O tome kako Brisel i Washington treba da se odnesu prema krizi u Makedoniji, za Facebook platformu Zašto radija Slobodna Evropa govori Dimitar Bećev iz Atlantskog vijeća u Washingtonu. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Dimitar Bećev iz Atlantskog vijeća u Washingtonu za Zašto analizira reakciju i mogući daljnji angažman Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na rješavanju makedonske krize.
Well, we've heard some Čuli smo neke jake reakcije nakon događaja u Skoplju. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je upotrijebilo vrlo oštar jezik, ali dokle god ne bude konkretnih poteza radi pritiska nad prije svega makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovom, ali i nad VMRO-DPMNE, stranku koja podržava proteste, teško je očekivati da će se situacija poboljšati. Ono što je važno kada je u pitanju Makedonija jeste da je sa blokadom procesa pristupa Evropskoj uniji i NATO-u mogućnost zapadnog pritiska oslabila tokom posljednjih 10 godina i to je velika šteta jer je vrlo teško nešto postići bez spoljnog pritiska. Situacija je mnogo drugačija u odnosu na 2001. kada je perspektiva uključenja u NATO i Evropsku uniju u stvari pomogla da se konflikt riješi. U ovom trenutku izolacija čini svoje. Ali ja ne bih isključio neku vrstu misije ili inicijative. Ne mislim da će biti nekog jakog odgovora iz Sjedinjenih Američkih Država, jer Makedonija nije visoko na listi prioriteta. To je bio slučaj sa Obaminom administracijom i to je slučaj i sada. U Obaminoj administraciji je potpredsjednik Joe Biden bio neko ko je bio zadužen za Balkan. U Trumpovoj administraciji nema ličnosti visokog profila sa dugogodišnjom povezanošću i ličnim angažmanom kada su u pitanju zemlje regiona. U slučaju Makedonije, rješenje problema bi bilo ponovno pokretanje procesa priključenja Evropskoj uniji, što će natjerati glavne igrače na suzdržanost i pomoći ponovnom uvođenju vladavine prava, jer je to sada glavni ulog nakon što je Ustav prekršen od strane predsjednika. Te stvari se ne mogu riješiti jednokratnim potezima, potrebne su dugoročne inicijative. Sa druge strane, imamo glavnu prepreku procesu priključenja, a to je grčki veto na makedonsko priključenje, bar dotle dok ne bude napretka po tom pitanju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.38 slijedi najavljeni most u kome se bavimo prirodom autoritarnih režima i njihovoj sposobnosti da opstanu i produže svoju vladavinu. Omer Karabek uzeo je kao primjere režime u Srbiji, Mađarskoj i Turskoj koje personifikuju Aleksandar Vučić, Viktor Orban i Recep Tayyip Erdogan. Sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije i Filip Ejdus, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Govore između ostalog o tome kako se Vučić, Orban i Erdogan, dok jačaju ličnu vlast, pozivaju na demokratiju, kako marginalizuju opoziciju, a svoje kritičare proglašavaju državnim neprijateljima. Zašto je totalna kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti? U kojoj mjeri Erdogan, Orban i Vučić koriste nacionalističku retoriku? Da li imaju harizmu i koje od njih trojice najbliži diktaturi? Pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Naši sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije i dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka koji je trenutno na univerzitetu u Bristolu u Engleskoj. Gospodine Korać, karakteristično je da se i Erdoan i Orban i Vučić, dok jačaju svoju ličnu vlast, pozivaju na demokratiju. Poteze kojima jačaju autoritarni režim proglašavaju za jačanje demokratije.
Naravno, to je farsa. Oni u stvari cinično govore o demokratiji. Demokratija kad mene izaberu, demokratija po njima podrazumeva potpunu dominaciju jedne stranke i jedne ličnosti. Inače, sva trojica su na čelu svojih stranaka i oni vladaju potpuno gvozdenom disciplinom unutar svojih stranaka. U tom smislu je Orban možda najzanimljiviji. On je praktično otjerao sve svoje najintimnije političke prijatelje i lične prijatelje. On je pokazao jednu osionost, jednu isključivost u odnosu čak na svoje saveznike političke političke koji su ga i doveli na vlast. U slučaju Vučića on je postupno eliminisao oko sebe sve, inače je vrlo tanak kadrovski potencijal te stranke i on je u stvari u ovom trenutku potpuno sam na čelu te stranke. Prema njemu je stvoreno nešto što ja nisam video, ja sam prvi život video, to ni Miloševiću nisu radili, ja sam bio i u opozicioni poslanici 90-ih, to je kada on ulazi u skupštinu, njegovi recimo poslanici izađu u hodnik, pa stoje u špaliru i svi mu aplaudiraju, frenetični aplauzi posle svakog njegove rečenice u skupštini, to je jedna idolatrija i on to vrlo vešto država. On je upravo politički završio sa Tomislavom Nikolićem, pre toga sa Vojislavom Šešeljem, koga je evidentno potkupio i koji ga uopšte ne kritikuje. Tako da njihova definicija demokratije, to je u stvari klasična definicija zloupotrebe demokratske institucije izbora i fasade demokratije da bi se u stvari nedemokratski ponašali.
Gospodine Ejdus, zašto oni toliko insistiraju na demokratiji kad je očigledno da jačaju svoju ličnu vlast i da grade apsolutističke režime?
Pa mislim da prvo treba da shvatimo da između demokratije i autokratije postoji čitav niz nijansi takozvanih hibridnih režima koji su sad različito klasifikovani u politikologiji. Suštinski se nalaze između neke liberalne konsolidovane demokratije i neke autokratije ili totalitarizma, ajde ako hoćemo da idemo u potpuno drugi ekstrem. Ovi režimi svi se nalaze naravno negdje između ova dva ekstrema i klize polako od demokratskih ili od nekonsolidovanih demokratija, tako da kažemo, ka nekim iliberalnim demokratijama gdje postoji fasada slobodnih izbora, gdje postoji fasada nekakvih nezavisnih institucija i podele vlasti, ali u praksi suštinski te nezavisne institucije nisu uopšte nezavisne, mediji uopšte nisu slobodni, ne postoji suštinska podela vlasti, već jedan lider kroz svoju snažnu partiju i većinu koju je dobio na tim feleričnim izborima, suštinski ima apsolutnu vlast. Mislim da je Erdogan najdalje odmakao u tom urušavanju demokratskih institucija, Orban je nešto iza njega, a Vučić za sada ipak kao neko ko je najskorije došao na vlast i još uvijek mora da poradi ako želi da se priključi ovoj dvojici.
Gospodine Korać, kakav je njihov odnos prema opoziciji?
Pa tu je Vučić potpuno, kako bih rekao, iz te škole Miloševićeve. To je taj odnos da je opozicija u stvari smeta. Za Miloševića opozicija bila izdajnica, što je bila priča opasna. Optužba dok su trajali ratovi, kad je bilo mnogo tih paravojnih jedinica, ljudi su išli na front, vraćali se, znači bukvalno vam je život bio ugrožen kada vas optužuje da ste plaćenik Zapada ili da ste izdajnici. Međutim, Vučić je to proširio. On sada govori, recimo uzmite dvojicu kandidata predsjedničkih novih izbora, za jednog je rečeno da je žena jednog od njih glavni trgovac s drogom u Srbiji, za drugog je rečeno da je ubio najboljeg prijatelja i to je ponavljeno bezbroj puta u tabloidima koje Vučić inače bukvalno kontroliše, znači najdirektnije kontroliše, to uopšte oko toga nema sumnje, on je potpuno upozna šta će sutra dan biti naslovna strana i glavne teme tog tabloida i neki drugi. Tu je, kako bi rekao, reč koja se može jedina stvarno upotrebiti je kriminalizacija opozicije. I neprekidno proglašavate opoziciju za kriminalce i optužujete ih za sve i svašta i to ne prestaje. To znači traje 24 časa dnevno. Naravno, ja se slažem da je Erdogan otišao najdalje u tome. To već liči na pravu diktaturu. Meni se čini da u Turskoj već ta fasada demokratije nestaje. A što se tiče Vučića, vidjet ćemo sada da li je on sasvim zadovoljan time što ima apsolutnu vlast od najnižeg nivoa do najvišeg nivoa. On je trenutno u jednoj paradoksalnoj poziciji da istovremeno i premijer i predsjednik. To govori nešto o karakteru njegovog shvatanja politike. I on u ovom trenutku treba Zapadu, Zapad mu gleda kroz prste i on će sada gledati u tom prostoru, u toj rupi koju ima, ili Zapad mu toleriše što šta, koliko daleko on u stvari možda ide. I on pokušao u mnogo manjem manevarskom prostoru da osigura sebi nešto više autokratije nego što zapravo mogu ova dvojica koji ima i lakše nego njemu.
Gospodine Ejdus, može li se reći da je glavni metod marginalizacije opozicije to da opozicione političare Vučić, Orban i Erdogan proglašavaju neprijateljima, kriminalcima i maltene neprijateljima države?
Apsolutno, s tim što bi se ja složio sa Žarkom, ne radi se samo o marginalizaciji, radi se o demonizaciji opozicije, o predstavljanju opozicije kao nekakve pete kolone koju finansiraju neki zli neprijatelji države, dakle pešadija nekih stranih sila koja radi samo na rušenju ustavnog poretka i na ugrožavanju nacionalne bezbednosti. To je mnogo dalje otišlo od puke marginalizacije političkih protivnika u političkom životu. To je naravno metod koji su koristili mnogi prethodni diktatori. Znamo i kako je završilo to kada je isti metod preuzeo i Moler austrijski sa onim simpatičnim brčićima i mnogi drugi koji su tražili i proizvodili neprijatelje, proizvodili stalnu situaciju vanrednog stanja i to na kraju završi uglavnom zločinom ukoliko ne bude sprečeno na drugi način.
Gospodine Ejdus, da li je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Sva trojica su zavela vrlo čvrstu kontrolu nad medijima i ta kontrola se zavodi na različite načine. Usvajaju se zakoni kojima se takva kontrola omogućava, kao što je to slučaj recimo sa medijskim zakonima iz 2010. godine u Mađarskoj. U Turskoj je drugi model u pitanju. Tamo je došlo do otpuštanja ogromnog broja novinara i pritiska cenzure, posebno nakon ovog neuspelog puča. A u Srbiji, kao što znamo, to opet ima neke druge oblike. Radi se o jednom delu o cenzuri, ali i dobrim delom i o autocenzuri novinara i urednika koji se prosto plaše da kažu nešto protiv režima ili protiv Aleksandra Vučića. Znaju da će, ukoliko to urade, biti sankcionisani ili finansijski ili politički ili na neki drugi način. Tako da svakako da ta postepena kontrola koja se povećava je jedan od ključnih instrumenata upravljanja javnim mnjenjem i na kraju krajeva to je instrument koji njima omogućava da dobiju većinu na izborima.
Gospodine Korać, mislite li i vi da je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Ja apsolutno to mislim. Upravo su završen prvi krug francuskih predsjedničkih, odnosno bit će drugog kruga. Sad zamislite birače u Francuskoj koji nema pojma šta zastupa koji kandidat. Oni su naravno sasvim uredno na televiziji učestvovali u debatama. Vučić je to izbegao, što je vrlo zanimljivo. To je uradio samo još Milošević. Milošević je pokazivo da je on iznad toga kao neki nacionalni lider. Vučić se nije usudio. To je skoro fascinantno i to je prošlo da on neće da učestvuje u tim sučeljavanjima. A istovremeno, apsolutno svako danas o njemu govorilo pozitivno, da on otvara na mesta. Vi kad čujete te fraze na televiziji, obični ljudi koji glasaju za njega, tu su ponavljali. Tako da je Srbija, što se tiče medija, ja to sasvim odgovorno tvrdim, potpuno se vratila u rane 90. godine. Znači, to je ogroman korak unazad na koji, moram reći, Evropa nije ni trepnula.
Gospodine Ejdus, u kojoj meri Vučić, Orban i Erdogan koriste nacionalističku retoriku?
Mislim da možemo reći da je to nešto što oni imaju zajedničko, jeli, da sva trojica koriste nacionalizam, ali treba isto imati u vidu neke važne nijanse. Mislim da je Orban najdalje otišao u zloupotrebi ili upotrebi te nacionalističke, čak i šovinističke retorike. Videli smo kako se odnosio i kakav stav generalno zastupa u odnosu na imigrante. Podigao je zid prema Srbiji, ne poštuje se međunarodno pravo, spreman je da uđe u klinč i sa Evropskom unijom oko toga. Dakle, jedan dosta šovinistički i ksenofoban stav prema ljudima koji beže od rata. S druge strane, Erdogan u principu nije ranijih godina toliko igrao na kartu nacionalizma koliko na kartu nekog konzervativnog islamiste. Druge partije u Turskoj su bile uglavnom ti koji su koristili, udarali u te nacionalne bubnjeve kao što je MHP. Međutim, u posljednjih godinu dana, dve godine, posebno od ovog neuspelog vojnog puča, on je, boga mi, dosta preuzeo tu nacionalističku retoriku također i vidimo da je zaoštrio i odnose prema Kurdima i prema Evropskoj uniji i čak je napravio neku vrstu saveza sa ovom ekstremnom nacionalističkom turskom partijom. Što se tiče Vučića, on je možda tu i najsuzdržaniji u odnosu na Orbana i Erdogana. Naravno, svi znamo kakvu je retoriku imao 90. godina i 2000. Međutim, danas on on uglavnom izbegava da iznosi direktno zapaljujuće nacionalističke izjave protiv manjina, recimo, ili protiv suseda. Uglavnom se pretvara da je on taj koji je nekakav glas razuma, koji smiruje strasti i tako dalje. Međutim, to je očigledna poza i blef. Mediji koje on direktno kontroliše, posebno tabloidi, stalno podgrevaju ovaj nacionalistički diskurs u javnosti. Pogledajte samo naslove Informera, Presa i ne znam nekih drugih tabloida. To izgleda stvarno kao da živimo u 30. godinama u Nemačkoj, a ne u 21. veku u Evropi. Konstantno se optužuje opozicija. To je ono što je zanimljivo. Ti mediji, ti tabloidi stalno optužuju opozicione lidere, pokrete i kogod promoli malo nos na političkoj sceni, odmah dobije etiketu da je on zapravo taj koji je izdajnik nacionalnih interesa, koji je peta kolona, strani plaćenik i tako dalje i tako dalje. I ta perfidnost naravno ima svoj rok trajanja, pošto je sve većem broju ljudi i u zemlji, a i u inostranstvu jasno da se radi o jednoj vrsti igre i da je Vučić taj koji kontroliše i podgreva, strateški upotrebljava nacionalne i nacionalističke sentimente i razne organizacije u zemlji.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sagovornici su Filip Ejdus, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, po vama, ko od njih trojice najviše igra na nacionalističku kartu?
To mi nije lako da poredim, s tim što mislim da mađarski premijer je tu najdalje otišao. On otvoreno nastupa kao mađarski ekstremni nacionalista. Erdoğan je drugo nešto, on je iskoristio religiju. Znači, to je ono po meni najfatalnije njegovo raskidanje sa Ataturkom. On je išao na islamizam i to je vrlo neobično, jer je Ataturk bio u stvari anti-islamista, on je bio turski nacionalista, to je velika razlika. Meni je interesantno bilo da je on vratio islamizam u stvari u Tursku, koji je Ataturk u stvari, to je prva stvar praktično koja je Ataturk uradio u Turskoj, to je da suzbi islamizam i da pokuša da pretvara tursku građansku državu i nacionalnu tursku državu. Što se tiče Vučića, on ima ovu poruku dvostrukog značenja. On se uzdržava, ali onda u jednoj naknadnoj interpretaciji u stvari ojača sve stereotipe nacionalističke srpske. Ja mislim da je to uzrok u stvari jedne od glavnih njegove podrške među manje obrazovanim ljudima i u populaciji. On, na primjer, kaže mi hoćemo dobre odnose sa Hrvatskom, pa onda odjedno kaže posle toga nikada neće više biti Oluje, nikad više Jasenovac. Pazite, vi sad faktički optužujete Hrvatsku da ona priprema novi Jasenovac, kako ja drugačije to da shvatim? Znači, neko bi hteo Jasenovac u Hrvatskoj, na nesreću tamo ima nekih ljudi takvih, ali ipak ajde da budemo fair, koliko god nije laka politička situacija u Hrvatskoj, to je ipak jedna ogromna manjina. On uvijek u drugoj rečenici obnovi stereotipiju. Dakle, to je njegov vrlo interesantan politički način govora. I on neprekidno govori, ne dam ja Srbiju ni po koju cenu, ne dam ja srpski način interes. I on u stvari igra jednu, kako bih rekao, pomeren ulogu srpskog nacionalista. Evo sad je išao na obležanje tog monstruoznog logora, Jasenovac, tako dalje, sve to u redu, ali onda ono drži tamo govor koji izgleda kao da je govori 45. godine, kao da je to juče bilo. To je njegov način govora koji je vrlo vešt, vrlo vešt. I ako ćete pušteno da kažem, možete vas ja iznenaditi, većina njegovih glasača u stvari njega vidi kao autentičnog nacionalista. Oni u stvari misle da je to što on proevropski nastrojen, što je oduševljen Angelo Merkel, što mu Angela Merkel ga prima u oči izbora kao i Putin, da to sve jedna ovako prevara, zna on šta radi. Znate, to je nekad bilo pre rata, kad nešto Pašić uradi što niko ne razume, onda je čuvena rečenica bila, pošto je to nadimak bio Paše Baja, zna Baja šta radi, e tako i Vuči, zna Vuči šta radi. Eto, to je neki model njegovog vladanja. Ja bih to nazvao nacionalizam u, kako bih rekao, u općem ruhu. Zato meni njegovo evropejstvo deluje potpuno neiskreno i zato u stvari njegovo biračko telo i glasa za njega. Zato što oni veruju da on to radi zato što mora, ali da je on u duši ostao nešto malo promenja, ali u duši, u osnovnim političkim stavovima, u stvari onaj isti radikal koji oni dobro poznaju.
I na kraju, gospodine Ejdus, koji je od ta tri lidera, znači Vučića, Orbana i Erdoğana, najbliži diktaturi?
Nema sumnje da je to Erdoğan. Iza njega mislim da je Orban dalje otišao u zavođenju neke vrste diktature ili može bolje reći u urušavanju demokratskih ustanova koje su građene godinama prije toga, nakon pada Berlinskog zida. I na kraju, to je Aleksandar Vučić, to ne znači da on nije na tom istom putu i da on nije talentovan da uruši ovo malo demokratije što imamo u Srbiji, da nema nameru i spremnost, pokazao i tekako da ima. Mislim da je preloman period za Vučića upravo došao sad nakon ovih izbora, zato što je on na neki način ispucao te svoje kredite koje je dobio zahvaljujući potpisivanju Briselskog sporazuma. Takođe, mislim da je ova pobeda na predsjedničkim izborima njegov maksimum, da je to vrhunac nakon koga dolazi neumitno ispumpavanje tog balona i gubitak podrške, bez obzira što je on sigurno spreman da dodatno pritisne i suzi prostor za demokratiju, što će oni činiti, tako da će u narednim godinama, vidjet ćemo da li sam u pravu, ali u narednim godinama će on vrlo brzo da se priključi ovoj dvojici. Isto kao što je i Gruevski u drugoj fazi svoje vladavine, isto kao što Milošević, ako hoćete, posle Dejtonskog sporazuma, znatno pojačao pritisak i na građansko društvo i na prava i slobode i na demokratiju. Bojim se da će i Vučić, kako njegova popularnost bude opadala, tako će on sve više da vrši pritisak, što kroz zakone, što izvan zakona. Možda će da u jednom trenutku krene putem ove dvojice u smislu prisvajanja neke konzervativne ideologije koja bi mu onda dala dodatnu dimenziju legitimiteta kroz možda produbljivanje odnosa sa Putinom, što bi mu opet isto tako nadomestilo podršku koju će možda izgubiti u Berlinu ili negde drugde na zapadu zbog ovih ugrožavanja demokratije. Tako da u narednom periodu meni se čini da će Aleksandar Vučić da ubrza i da da gas i dosta brzo da suštinski sustigne ovu dvojicu.
Gospodine Korać, po vama, ko je od njih najbliže diktaturi?
Svakako Erdogan. On otpušta, on zatvara listove, medije, on otpušta i hapsi urednike medija, on hapsi novinare poznate, dakle nema nikakve sumnje, on je najdalje oči, njemu se mnogo toga toleriše. Orban mnogo manje, on je sad doneo te zakone, proteruje praktično i Soroš. Što se tiče Vučića, on nije još tu, ne mogu da kažem, ne bi bilo fair prema njemu, on nije ipak zatvarao, otpušta, on za sada ima onu soft, kako bi rekao, meki pristup, ali to ne znači da on ne može da pokaže zube, ali to sve zavisi od okolnosti. Ono što čini razliku, Turska je do skora bila neka vrsta ekonomskog čuda. To se sada usporilo, meni se čini na referendumu Erdogan napravio ključnu grešku, on je izgubio podršku ekonomskog sloja Tursku, koji je jako važan za Tursku, jer celo njegovo čuda je počinio tome da je prosječan Turčin počeo bolje da živi, zaista su oni imali godinama jako dobar ekonomski razvoj, to je činjenica, sad se tu usporilo. Vuči zavisi od para zapada, od Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija je prosto užasno siromaš. Tako da on nema taj luksus da može ide predaleko u otporu prema Evropi pre svega i zapadu, tako da ja ne procenjujem njega da će krenuti nekim putem neke jasne diktature, ali verujem da će biti malo više istoka možda. Znači otprilike ovo što sada gledamo, pa možda se negde u nekom segmentu zaošte, ali nema on političke snage ni da sudi novinarima. Znate zašto? On ima i tu neku svoju prošlost, gde bi se on vratio na ono gde je već bio, on nije glup. Naravno zna kako to završava. On će ipak igrati ulogu nekog saradnika zapada ovde. On ima malo pretenzije čak da bude i regionalni saradnik, mada malo je to, pa onda više nije. Recimo nema nikad jednu javnu kritičku reč o Dodiku, mada znam da privatno ima neke primedbe na neke gestove Dodikove. On pokušava da igra ulogu nekog regionalnog pomiritelja, to mu čak na zapadu nekad ističe, ako lično mislim da on u sljedećem koraku onda sve to poništi. Tako da on je najdalje od svega toga i ja lično mislim da on nema veliku snagu to da radi, jer on zna da postoji visoka cena i tim putem se već kreto i znao je gde je završao. Da skratim, ne očekujemo od Vučića da ode putem u kome Erdogan, jer on prosto nema nikakve uslove da tu radi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I na kraju emisije podsjetimo, nekoliko sati nakon što je o Sjevernoj Koreji raspravljao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Pjongjang neuspješno lansirao još jednu balističku raketu. Drugog dana istorijske posjete pape Franja Egiptu na stadionu u Kairu okupilo se 10.000 rimokatoličkih vjernika u stroge mjere bezbjednosti. Snažan zemljotres pogodio Filipine i izdato upozorenje na tsunami. U subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 29. aprilskog dana. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.